З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – партызан. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам. Але спярша нашая экспертыза. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага і кіраўніка Нацбанку Пятра Пракаповіча і даў даручэнне для мінімізацыі крызісу ў Беларусі. Якія прыкметы крызісных з'яваў у краіне? Ці рэальнае выкананне загаду Лукашэнкі не працаваць на склад? Ці выканальнае патрабаванне не звальняць работнікаў? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дасюль кіраўніцтва Беларусі усяляк падкрэслівала, што сусветны крызіс нас не закрануў, што наша краіна – гэта выспа стабільнасці ў моры крызісных з'яў у іншых дзяржавах. Але апошнім часам рыторыка афіцыйных асобаў пачала мяняцца. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў прэм'ер-міністра Сідорскага, кіраўніка Нацбанка Пракаповіча і даў даручэнне рыхтавацца да горшага сценару ў эканамічным развіцці. То бок крызіс прыйшоў у Беларусь і адмаўляць гэтага ўлады ўжо не могуць. У чым праяўляецца гэты крызіс? Якія прыкметы яго? Спадар Злотнікаў.
Уже есть даденные за 10 месяцев этого года, которые показывают, что сократились поступления валютных сродков от внешнего гандлю, повеличились запасы на складах готовой продукции. Шмат поведомлений из разных предприемств об том, что там нема попыту на их продукцию, и тому и они сокращают працовный тыдень, отправляют частку работников у неоплачиваемый отпочинок. Признаки уже такие, которые показывают, что кризис здесь есть.
Господар Крукавы, як бы оценили, ці ёсць крызіс у Беларусі, якія прыкметы гэтага?
Ну, па-першае, гэта ўзвышэнне адсоткавых ставак па крэдытах банках. Гэта закранае як і юрыдычных, так і фізічных асобаў. Акрамя таго, другім паказчыкам негатыўнай дынамікі я б адзначыў, ёсць такі універсальны паказчык стан аўтамабільнага рынку, і наколькі па ўскосных дадзеных можна судзіць, што колькасць продадзеных аўтамабіляў апошнія месяцы яна зніжаецца, і гэта традыцыйна з'яўляецца такім апережаючым паказчыкам не толькі ў беларускай эканоміцы, але цалкам у эканамічнай сістэме. Калі пераходзіць к макраэканамічным паказчыкам, безумоўна, пагаджуся з спадаром Злотнікам, што тут трэба звяртаць увагу на колькасць запасаў на складах. Яна ў адпаведнасці з статыстыкай за кастрычнік у адносінах да сярэднямесячнага вырабу прадукцыя значна ўзрасла па асноўных галінах прамысловасці. Акрамя таго, можна адзначыць як вынік гэтай проблемы занижения власных оборотных сродков у предприемства, что узвышает их потребу у кредитования, якое у той же час становится больше дефицитным и, чего я почал, узвышаются отсотковые ставки банков.
Трэба значыць, што першая фаза крызіса – гэта спад. Адсутнасць ліквіднасці ў банках – гэта яшчэ не быў эканамічны крызіс. А зараз ўжо ёсць і эканамічны крызіс. Другая фаза крызіса – гэта рэцэсія або дэпрэсія. Гэта будзе потым у наступным годзе.
Ужо з'явілася паведамленне, што з 1 снежня будзе зніжана тарыфная стаўка першага разрада, то бок заробак бюджэтнікаў будзе змяншацца. І вось інфармацыя, якую выказаў прэм'ер Сідорскі, што скарачаюцца расходы дзяржбюджэту на 5 трыльёнаў рублей, гэта 12% расходнай часткі бюджэту. То бок крызіс сапраўды прыйшоў у Беларусь, статыстыкі па лістападу немає, мусіць, яна будзе яшчэ больш непрыемная, чым за кастрычнік. Лукашэнка заявіў, што нельга дапусціць, каб прадпрыемствы працавалі на склад. Запатрабаваў, каб урад ператварыўся ў міністэрства гандлю і займаўся продажам прадукцыі беларускай прамысловасці. Як можна пракаментаваць такі загад, наколькі рэалістычныя такія патрабаванні? Спадара Злотнікаў.
Беларусь – это краина с малой открытой экономикой, и это значит, что наши предприемства не могут уплывать на цены на сусветном рынке або попыт на сусветном рынке. Тому они могут, конечно, продать свою продукцию, коли они не будут чекать зворота грошей або по вельми танным ценам, которые не звертают навод себе кошту. И что продать по таких умовах, або что не продать, это все равно вельми отмовный уплыв на белорусскую экономику.
Раней Лукашенко казаў, што калі ў адных краінах нельга прадаць прадукцыю, шукайце новыя рынкі збыту, прадавайце. Ці гэта лёгка зрабіць цяпер?
Не. Рынок зараз сусветный. Такого, чтобы можно было продать, скажем, Польше цукор по 1 доляру за килограмм, оптовая цена, в Литве по 1,2 доляра, такое уже не отбудется.
Господар Крукавы, як меркуете, насколько реальное выполнение загаду Лукашенко не працовать на склад?
Головным инструментом в решении этой задачи, я лечу, соправды, будут терминалки платежей и уступление у схемы взаимозалеку, бартерной схемы, той, что мы мали у середине 90-х годов. Тому я лечу, что головной тенденцией будет снижение миновитых грошовых угодов. В этой ситуации я бы хотел звернуть увагу на незусим экономичные факторы. У административной экономики головным ресурсом является махчимость ее мобилизации. Тому позицию официальную, якая она есть, легко зразуметь, за месяц и за два провести эту либерализацию немагчыма. Тому треба выкарыстовывать административные рычаги, которые выкарыстовывались на протягу опошних 10 годов. Что тычется новых рынков сбыта, сапраўды, это вельми тяжкое пытание. У период кризиса прогнозовать попыт у соседних странах, это речь вельми рисковая. Ведучи номенклатуру белорусского экспорта, это я подставил под сумнев. А лишь однозначно и на 100% утверждать, что это немагчыма, я бы не стал.
Стёбанне кнутом, як адбывалася раней і зараз адбываецца, можа прывесці іх к яшчэ больш горшаму становішчу, таму што кіраўнікі прадпрыемства будуць прадаваць, каб выканаць паказчык, як яны і раней рабілі, а не каб получыць назад грошы.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці трэба беларусам рыхтавацца да найгоршага сцэнару? Тэму абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось наконт паказчыкаў, адным з галоўных паказчыкаў у беларускай эканоміцы з'яўляюцца валавыя паказчыкі, выпуск прадукцыі валавой. Ёсць іншы спосаб скараціць складскія запасы, проста скараціць выпуск прадукцыі, якая не карыстаецца спросам. Але ж ці могуць беларускія дырэктары пайсці на гэта, таму што гэта ўдарыць па найбольш важным валавым паказчыкам?
Як только начался финансовый кризис, нават еще не было и экономичного, как уже у наших соседей, у России або на Украине останавливали вытворчасть. Потому что усім потребна ликвидность, каб потом из этого кризиса выйти. Але белорусы, наоборот, выканать показчики, протягивать вытворчасть. Я вот был на Украине у Института экономики Украинской академии наук. Так, и они там поведомили, что они на Украине вельми хутко приостанавливали приватные вытворцы. Одразу остановили 25 домен с 30 якія існуюць на Украіне. А металургія – гэта асноўны канал паступлення валюты, 50% ад знешнего гандлю. І яны остановілі, таму што ім патрэбна была ліквіднасць. А у нас, наадварот, у нас вось гэту ліквіднасць загналі ў абаротку, а зараз загоняць у бартер. І становіще будзе больш дрэннае, чым у наших суседзяў.
Господар Крук, а вы наконт паказчыкаў валавых нешта можаце пракаментаваць?
На гэты год валавыя паказчыкі, паколькі яны былі зацверджаны, яны разглядаюцца як нейкая свяшчэнная задача, якую не патрэбна выконваць, таму скарачаць аб'ём прадукцыі мала якім прадпрыемствам будзе дазволена. Параўнанне з Украінай, на мой погляд, не зусім карэктна. Калі мы говорим об Украіне, сапраўды адбыўся вялікі спад вытворчасці, гэта все, што звязана з вытворчасцю металаў. У Беларусі, калі мы говорим об чорнай металургіі, таксама у кастрычніку адбылося па афіцыйнай статыстыцы зніжэнне аб'ёму вытворчасці, і таму для асобных галінаў может быть доход от валовых показчиков.
У нас тяжкое становище и у шмат яких вытворчастях машинобудования. Двори, например, тракторного або автомобильного завода забиты техникой. Тяжко знайсти ту галину, где повинны далее наращивать и выконывать эти показчики директивные.
Ось у працяг гэтай жа тэмы яшчэ адно патрабаванне Лукашэнкі не скарачаць работнікаў, не звальняць людзей. Заклік добры, гуманны, але ці выканальна гэта? Спадар Крук.
Мы ведаем белорусское ноу-хау, это так званая неполная занятость, и я лечу, что это будет основным инструментом. Снова-таки мы памятаем 90-е годы, когда неполная занятость, она скрестовывалась на шмат таких предпринимателей, и, как показывают первые месяцы погоршения ситуации в Беларуси, соправды, снова-таки начинают скрестаться этим инструментом. У той же час я бы хотел отзначить, для меня трохи дивная личба, я посылаюсь на публикацию Национального банка об опросе буйных предпринимателей, зараз у опросе заказ-пречник, там есть лишь бы те лишить предприемства занятость достатковой. Сходно с этими опросами, это подкреслю, наиболее буйные предприемства, которые можно полагать, кризис повинен закрануть первую черку. Коля 80% этих предприемств говорят об достатковом уровне занятости, 17% говорят, что ее треба навод нарушивать, и только коля 5-7% говорят о том, что уровень занятости есть залишний для их предприемства. Тому, коли судить по этих цифрах, может быть проблема занятости мы соправды не в которых выпадках завышаем, безумовно, будет тиск на колькость занятых, але могу допустить, ссылаясь на этой личбы, что, может быть, он будет не таким мощным. Але снова-таки прогнозовать эту личбу у межах белорусской экономики вельми складано, и давать некие конкретные личбы, на кольки занятость может сократиться, я лишу вельми рызыкоўна.
Господар Злотников, а вы как меркуете, насколько выканальное потребование Лукашенко не скорочать работников, не звольнять людей?
Это выканаць вельмі лёгка. Гэта не трэба што-небудзь прыдумваць, там, знайці якісьці сродкі і так далей. Людзі могуць хадзець і сядзець на рабоце, ім штосьці дзяржава знойдзе, але вельмі мала. Галоўнае нават не занятасць, а галоўнае тыя даходы, якія яны будуць мець при такой занятости, при таким скрытым беспрацовой. Я вспоминаю часы, когда у другой половины 90-х годов такая же ситуация была у Полночной Кореи, когда у них рухнула экономика, и люди приходили на працу, сидели целый день коля своего станка, ничего не вырабляли, а потом в конце месяца отрымливали заработок, и